سلام ازلر. کلامنگ دانالگی دیب ناملنگن دستورگه خوش کلبسیز. قلمشلرمز یاکی عملی اشلر یولی بلن شیطان بزگه راحت یتکزده. چونکه تنمز طبیعته جوده سیزوف چندر. یعنی خدا بزنه استیمولدارگه جواب بیردگن قلب یردگن. یاشلگیمزدن آق قنده استیمولاتر راحت کلدردیو قیسلاره یاقمسلگینه ارگنب آلگمز. Biz yoqadiganlarni qabul qilamiz u, lekin yoqmaydigan stimullarni chetlab o'tishga yoki rad etishga o'rganamiz. Shu yo'sin, tanamiz doim o'ziga yoqadigan rohat baxsh etadigan stimullarni izlaydi va og'riq keltiradigan, shikast yetkazadigan yoki tanamizga ma'qul kelmaydigan stimullardan yuz o'giradi. Shu qilmishlarga oid yo'llar bilan shayton bizga ta'sir ko'rsatadi. Momo Xavoning Adam bog'idagi vaziyati bularni yaxshiroq tushunishimizga yaqqol misol bo'la oladi. Momo Xavo mevani ko'rganda uni yemoqqa yaxshi ekanini ko'radi. Ya'ni mazali taom tuyg'usini uyg'otdi. Bu esa tanaga taalluqli. Mevalar ko'zga chiroyli, ya'ni unga go'zallik tuyg'usini uyg'otadi. Bu bilan uni his tuyg'ularga chalinganini ko'rsa bo'ladi. Keyin esa mevani donolikka olib kelishini payqaydi. Ya'ni ongining g'ururiga, aqliga va donolikka bo'lgan sevgisini bildiradi. Keyin esa u mevani olib yedi. Bular esa odamga oddiy yo'l bilan ta'sir etadigan usullardir. Bunday vaziyatda bu ishni Xudo qilyaptimi yoki shayton qilyaptimi ahamiyati yo'q. Inson shunday tabiatga ega. Kalom shunisi bilan afzal va shu afzallik bilan kalom insoniy kitob emasligining kuchli dalilidir. Kalom chindan ham odamni yaxshi tushunadigan kitobdir. Bu kitob o'zimizni tushunishimizga yordam beradi. Uni hayotimizda ishlatganda esa qaysi yo'l bilan ish tutishimizni naqadar aniqlik bilan tasvirlashni payqaysan. Shuni aytib o'tish muhimki, odamga ta'sir ko'rsatadigan ikki kuch, ya'ni Xudo va shayton quyidagi yo'llar orqali ishlaydi. His tuyg'ular, ya'ni qalb va yurak, ong, ya'ni aql, istak, ya'ni tanlash kuchi. Xo'sh deysiz siz. Agar bu yo'llardan Xudo ham, shayton ham foydalanadigan bo'lsa, unda buning nima farqi bor degan savol berishingiz mumkin. Farqi esa oddiy. Shayton muvozanatni buzishga intiladi. Xudo esa aksincha muvozanatni saqlashga, garmoniya va go'zallikni yaratishga intiladi. Farq ularning qanday ishlashida emas, aksincha qaysi yo'nalishda ishlashidadir. Xushxabarning buyukligi mana shundadir. Xushxabarni butun odamga, butun hayotga murojaat qilayotgani ko'rinib turadi. Shuning uchun muqaddas kalom shak shubhasiz Xudo tomonidan berilgandir. U odamning ma'lum bir qismiga emas, aksincha odamning butun hayotiga qaratilgan. Xushxabar butun tarixni ko'rsatadi va butun tarixga taalluqlidir. Bu dunyoni ko'rishdir. Bu kitob odamning va tarixning har tomonlari haqida gapiradi. Xushxabar barcha fanlar uchun sinch vazifasini o'taydi. Tarixdagi barcha muhim voqealarni izlashdagi qo'llanmadir. Xushxabar odamning faqatgina ba'zi muammolarini o'z ichiga olmagan. Aynan shuning uchun biz doim Masihning oldiga kelamiz. Biz duch kelgan qiyin muammoni u bartaraf etishini istaymiz. Lekin bu bilan u hech qachon chegaralanmaydi. U bizni biladi. Bu yerdagi kichkina muammoni yoki u yerdagi biron bir muammoni biz uchun bartaraf etsa, bu bilan hayotimizning bir qismiga ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Qolgan qismi esa muvozanatdan tashqarida qolib ketadi. Shuning uchun xushxabar butun odamga hayotining barcha qismlariga murojaat qiladi. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.